Ebyo nga tubitadde ku bbali bannayuganda bonna naddala abawangaalira mu bibuga basabiddwa okwawula kasasiro avunda n'oyo atavunda kiyambeko okukuuma obutonde bw'ensi ssaako okulwanyisa endwadde. Okutaba kuno kukoleddwa atwala ebyobulamu n'obutonde bw'ensi mu Kampala Dr. Sarah Zaalwango mu musomo mwebawangulidde bannamawulire engeri y'okusomesaamu bannansi enkwata y'obutonde bw'ensi kiyambeko okutereeza obwengulo bufumbekeddemu omukka omubi. Era ogw'obulabe nja bayita mulimo gwabwe ogw'amawulire. Dr. Sarah Zaalwango agambye nti bannayuganda basaanye batandike okuyiga okwawula kasasiro gambo yavunda n'atavunda. Kino kiyambeko okwanguyiza abo ababigula ate n'ababikolamu ebintu ebirala eby'omugaso okubyeyambisa obulungi.
Bamala okumwawula ebintu ebimu ng'obucupa, empapula, obuveera babutwala ne baddamu ne babukozesa ebirala kye tuyita recycling. Ekirala kasasiro ono olina mu komite gye tubeera tulina abantu abalina okuba nga bajja ne batwala kasasiro. Kati abantu bano ba linking up n'abo abatwala musasula akasente ako ke babasaba batwale kasasiro. Naye kasasiro bw'omwawula oba omukendeeza obungi bwayo katwetaaga buli wiiki oba
mu ngeri y'emu ono asabye bannayuganda okukendeeza ku buveera bwe bakozesa nga olw'ensonga nti akaveera ke kamu ku ebyo ebisinga okukosa obutonde bw'ensi okwetoola eggwanga lyonna. Ye Dr. Alex Ndakakira okuva mu kitongole kya Kampala Capital City Authority asabye bannayuganda okulwanyisa ebikakka ebibi nga balongoosa. Era alabudde bannayuganda abamala gwokya kasasiro omuli n'obuveera. Tegezeza nti ebyo ebikka ebivaamu byonoona obwengula era ategeezezza nti bakyalina ku lutalo olw'okulwanyisa abo abantu abatema ebibira bya gavumenti okwokya amanda olw'ensonga nti kimenya mateeka.